ต่อไปก็จะเป็นชั่วโมงแห่งการภาวนานะนั่งตามสบายนะต่อไปก็จะลงมือภาวนากันละสิ่งที่เราเรียนมา2วันนำมาใช้ในครึ่งชั่วโมงนี้ให้เกิดมรรคเกิดผล เกิดมรรคญาณผลญาณเห็นการเกิดดับในรูปนามรูปนามตามความเป็นจริงปรากฏขึ้นในจิตให้ได้เห็นแบบที่ไม่ใช่คิดว่าเห็นนะเห็นเหมือนตาเห็นรูปขึ้นมาในจิตนั่งอริยบทสบายๆนะอริยบทต้องเป็นสัปปายะเพื่อต่อการภาวนาแล้วเราปวดแข้งปวดขาก็สับเปลี่ยนอริยบทได้อย่าให้เป็นอุปสรรคนะไม่งั้นก็จะเป็นอัตตกิลามิฐานุโยคนะคือการทำตัวนี้ลำบาก ถ้าจิตไปยึดเวทนาแบบนั้นแล้วเนี่ยมันก็ยากที่จะเกิดสภาวะธรรมจิตตั้งมั่นขึ้นมาได้เริ่มต้นด้วยหายใจสบายๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวอย่าไปเคร่งอย่าไปเพ่งนะอย่าไปเครียดกับมันหายใจออกให้หมดค้างไว้นิดนึงนะแล้วก็หายใจเข้าลึกๆเลยจะรู้สึกจะเกิดความรู้สึกอย่างหนึ่งขึ้นมาตรงนั้นแหละก็เรียกว่าความรู้สึกตัวทั่วพร้อมตัวนั้นแหละเรียกว่าตัวรู้ลองรู้ความรู้สึกกลางๆรู้อยู่กับที่รู้ซื่อๆอยู่ที่เดียวกันหมดเลยรวมเรียกว่าสติหายใจเข้ายังมีสติคือรู้สึกตัวทั่วพร้อมหายใจออกก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมอย่าไปดูลมตามลมเพ่งลมมันจะเป็นสมถะไปมันจะกลายเป็นสมถะกรรมฐาน40วิธีไปมันจะเกิดนิมิตเกิดอุณหานิมิตปฏิภาคนิมิตเกิดฤทธิ์เกิดเดชไม่ใช่จุดประสงค์ของการหลุดพ้นหายใจเข้าใหม่ทำความรู้สึกตัวทุกพร้อมไม่ได้รู้จักเขาให้ได้เพราะเขาคือใบเบิกทางสู่พระนิพพานรักษาตัวรู้รักษากลางๆไว้นะรู้สึกกลางๆรู้อยู่ที่ตัวรู้อยู่ที่ตัวรู้อยู่กลางตัวนะแต่รู้แบบไม่เพ่งนะรู้แบบไม่เพ่งรู้อยู่กลางๆรู้อยู่กลางตัวแต่ไม่เพ่งกลางรู้ไปทั่วตัวรู้ไปทั่วตัวแต่ไม่เพ่งนะไม่เพ่งไม่ไปเพ่งขาเพ่งแขนเพ่งหัวเพ่งหน้าอกเพ่งกลางสะดือกลางท้องเพ่งคือฝังเมื่อได้ที่จิตฝังน่ะเมื่อนั้นน่ะภพชาติเกิดเรากำลังจะภาวนาเพื่อทำลายภพชาติเมื่อได้ที่เพ่งเมื่อนั้นก็ยึดภิกษุทั้งหลายเมื่อจิตฝังลงในสิ่งใดอนุเสติสิ่งนั้นย่อเป็นอารมณ์สำหรับการตั้งขึ้นของวิญญาณเมื่อวิญญาณมีภพชาติใหม่ก็ย่อมมีเห็นไหมเนี่ยทำไมว่าการเพ่งเนี่ยมาถึงไม่ใช่ทางการเพ่งทำให้เกิดภพเกิดชาติขึ้นเพราะเหตุนี้เดี๋ยวจะมีพระสูตรในช่วงบ่ายให้ดูพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยพุทธเจ้าได้ตรัสรับรองไว้งั้นอย่าไปเพ่งเด็ดขาดอย่าไปดูลมเพ่งลมตามลมให้รู้สึกตัวอย่างเดียวแต่บางคนเนี่ยก็ตามลมได้แต่ต้องตามด้วยความรู้สึกตัวตลอดลมหายใจเข้าออก หายใจเข้าให้รู้สึกตัวตลอดหายใจออกให้รู้สึกตัวตลอดรู้สึกตัวตลอดลมหายใจเข้าออกหายใจเข้ายาวก็รู้สึกตัวตลอดขณะที่หายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้สึกตัวตลอดหายใจเข้าสั้นนิดนึงก็รู้สึกตัวตลอดตลอดลมหายใจนะหายใจออกยาวออกสั้นก็รู้สึกตัวคราวนี้ก็ไม่ว่าจะหายใจเข้าสั้นออกสั้นเราก็รู้ตลอดรู้ตัวตลอดพอรู้ตัวตลอดแล้วเนี่ยเราก็ทิ้งลมหายใจเมื่อกี้ขั้นหนึ่งถึงขั้นสามไปเนาะรู้กองสังขารกองลมทั้งปวงเราก็ทิ้งลมหายใจเนาะ รักษาตัวรู้ไว้นี่คือขั้นที่สี่ของอนาปานสติพอรักษาตัวรู้ได้ลมหายใจมันก็จะเบาเหมือนระงับไปหลักการมันเป็นวิทยาศาสตร์อะพอเราทิ้งลมหายใจไม่ไปรู้สึกตัวตามลมหายใจแล้วเนี่ยเราอยู่กับรู้อย่างเดียวแล้วคราวนี้อยู่กับรู้อยู่กับรู้สึกตัวจับรู้สึกตัวให้ได้ถ้าจับไม่ได้กลับไปหายใจใหม่ให้มันรู้สึกตัวขึ้นมาหายใจออกให้รู้สึกตัวขึ้นมารู้ตลอดคำว่ารู้กองลมรู้กองสังขารทั้งปวงก็คือหมายถึงว่ารู้ตลอดลมหายใจเข้าออกรู้ตลอดแต่ไม่ใช่ไปตามลมนะไม่ใช่ตามลมรู้ตลอดลมหายใจเข้าออกมันลึกซึ้งอยู่เหมือนกันพิจารณาดูดีๆหายใจเข้าตลอดลมหายใจเข้าให้รู้ตลอดตลอดลมหายใจออกก็ให้รู้ตลอดหายใจเข้าสั้นก็ให้รู้ตลอดหายใจออกยาวก็รู้ตลอดเนี่ยเรียกว่าขั้นที่สามรู้กองสังขารทั้งปวงพอรู้ตลอดแล้วเนี่ยจิตกับรู้ก็จะอยู่ด้วยกันมันก็จะทิ้งลมไปโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปตามลม เพื่อจะรู้อีกต่อไปลมหายใจก็อยู่ของเขาตัวรู้ก็อยู่ของเขาแยกกันจะสังเกตเห็นว่าไอ้ตัวรู้หรือความรู้สึกตัวพร้อมเนี่ยก็อยู่ฝั่งหนึ่งอยู่ฝั่งส่วนลมหายใจก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งลมหายใจนี่เป็นฝั่งที่ถูกรู้ไอ้ผู้รู้เนี่ยผู้รับรู้อารมณ์เนี่ยไอ้ตัวนี้เรียกว่าจิตไอ้ตัวรู้นี่แหละคือจิตผู้รับรู้อารมณ์เราเริ่มแยกจิตออกจากลมหายใจได้เนี่ยนามรูปนะแรกๆจะเป็นเรื่องความคิดก่อนตอนนี้เนี่ยพอเราอยู่กับตัวรู้ได้มากขึ้นรู้สึกตัวพร้อมได้มากขึ้นจิตก็จะสงบเกิดปีติขึ้นมาเยือกเย็นขึ้นมาซาบซ่านขึ้นมาพอจิตมันเริ่มห่างลมหายใจห่างอารมณ์ออกมาก็เกิดสุขปีติสุขนี่เรียกว่าเวทนาแต่โดยธรรมชาติเมื่อมันเกิดแล้วก็ต้องเสื่อมดับปิติก็ระงับสุขระงับเวทนาตัวนี้เนี่ยปิติสุขตัวเนี้ยภาษาธรรมะเรียกว่าจิตตสังขารพอจิตตสังขารระงับจิตตะบวกสังขารเวทนาเนี่ยเป็นสังขารประกอบเนื่องด้วยจิตก็จิตปรุงแต่งออกมาพอสังขารระงับก็มาจิตตสังขารพอสังขารระงับไปก็เหลือจิตตัวเดียวก็ไปขั้นที่9รู้พร้อมเฉพาะจิตล่ะแต่ตรงนี้เป็นขณะจิตเดียวนะรู้พร้อมเฉพาะจิตจิตก็เบิกบานตั้งมั่นขั้นที่11เห็นรูปนามตามความเป็นจริงเกิดขึ้นขั้นที่12จิตก็ดำริที่จะปลื้งออกจากความยึดมั่นไปขั้นที่13ถึง 12 3 14 15 16นี่ก็เป็นเรื่องของธรรมานุปัสสนาติปัฏฐานขั้นที่19ขั้นที่9ถึง12เป็นเรื่องของจิตตาก็คือเป็นเรื่องของจิตเลยรู้พร้อมเฉพาะจิตจิตจะตั้งมั่นออกมาเกิดอนุโลมขันติญาณขึ้นด้วยตั้งมั่นไม่หวั่นไหวแยกออกมาจากขันธ์5อย่างเด็ดขาดเห็นขันธ์5เกิดดับพอขั้นที่3ก็12เราจักเปลื้องจิตขั้นที่13มันก็จะเห็นความเกิดดับของรูปนามขันธ์5ที่ปรากฏต่อหน้า ตามติดความไม่เที่ยงเห็นอยู่เสมอๆในขณะที่นั่งอยู่ตรงนั้นในขณะออกมาแล้วก็ยังเห็นอยู่แล้วก็เบื่อหน่ายวิราคะเห็นความดับไปของกิเลสจนกระทั่งสุดท้ายก็หลุดพ้นไปตามลำดับเรียกว่าโดยย่อนะทำ4ตัวแรก2ตัวแรกมันถูกต้องที่เหลือมันจะตามมาเองบางทีมันจะตามมาในช่วงขณะจิตเดียวนะลองกลับไปทำที่บ้านดูมันไม่ได้มานั่งไล่เป็นหลายนาทีแบบนี้ชั่วแค่ 2-3 วินาทีพรวดเดียวก็ไปถึงขั้นติดกับ12แต่ให้เราทำให้เนืองๆจนกระทั่งจิตมันคุ้นอยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ทีนี้เมื่อเรารู้จักตัวรู้แล้วเนี่ย เราก็รักษาตัวรู้นั้นไว้รู้จักความรู้ตัวทั่วพร้อมความรู้สึกตัวก็รักษาตัวรู้นั้นไว้ขณะที่เรานั่งอยู่ขณะนี้เรียบทก็คือการนั่งด้วยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเห็นไหมรักษาตัวรู้ไว้สักพักเราก็จะลุกขึ้นยืนเดินนอนไปห้องน้ำขับถ่ายปัสสาวะประคองตัวรู้ให้ตลอดเวลาอิริยาบถสัมปชัญญะเป็นเรื่องเดียวกันนะเนี่ยถ้าเราเจอตัวรู้แล้วเนี่ยเราก็จะยืนเดินนั่งนอนกินพูดดื่มคิดประคองตัวรู้ให้ตลอดเนี่ยเอาไปใช้เราต้องฝึกในแบบแล้วก็นอกแบบตอนที่เรานั่งอยู่ขณะนี้เป็นการฝึกในแบบแต่พอไปใช้จริงยืนเดินนั่งนอนน่ะนอกแบบเมื่อเราลุกแล้วเนี่ยเรายืนเดินนั่งนอนกินพูดดื่มคิดขับถ่ายปัสสาวะกินเคี้ยวลิ้มรสชำเลืองคู่ตัวเอี้ยวตัวนี่อยู่ในพระสูตรหมดเลยนะพระเจ้าสอนเรียกว่าอริยบทย่อยสัมปชัญญะเนี่ยสติมันก็จะต่อเนื่องเป็นวงกลม มันอาจจะจิตตั้งมั่นขึ้นมาในขณะที่กำลังเคี้ยวอาหารก็ได้จิตตั้งมั่นขึ้นมาในขณะที่กำลังก้มลงจะขับถ่ายก็ได้การบรรลุธรรมเนี่ยมันไม่บอกการเวลาถ้าเรามีสติตลอดเราก็พร้อมที่จะบรรลุธรรมได้โดยตลอดนะพอตอนเช้าหรือก่อนนอนเราก็มาเข้าอานาปานสติอีกทีทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรืออีกประการหนึ่งภิกษุทั้งหลายพระเจ้าบอกเธอจงพิจารณากายกตาสติกายกติผมขนเล็บฟันหนังเคสาโลมานาขาทันตาตะโจเนื้อนหาโลเอ็นทั้งหลายอธิกระดูกทั้งหลายนึกภาพตามอาทิมินชังเยื่อในกระดูกวักกังไตหัตยังหัวใจยะกนังตับกิโลมะกังฟังเผือดเปียกังม้ามปะปาสังปอดอันตังไส้ใหญ่อันตาคุณังสายละไส้อุทารยังหันใหม่กลิ่นสังหันเก่าปิดตังน้ำบีเซผังน้ำเสด็จปุโพน้ำเหลืองโดยตังเลือดเสียโทเงินมีโทน้ำมันข้นอสุน้ำตาวสาน้ำมันเหลวเกโลน้ำลายสิงคานิกาน้ำมูกมุตังน้ำมูดน้ำปัสสาวะมัตตเกมัตตุกังเยื่อในสมองซึ่งเหล่านี้ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราแต่จริงแล้วมันไม่ใช่เราพิจารณาเข้าไปเป็นอสุภะเป็นของไม่สะอาดทีละชิ้นเป็นของที่ต้องเสื่อมพังเป็นเพียงแค่สักแต่ว่าธาตุหาความเป็นสักบุคคลตัวตนไม่ได้ในชั้นนี้ยังเป็นชั้นมรรคอยู่พิจารณาด้วยความคิดไปก่อนแผลไปก่อนในชั้นญาณเนี่ยเมื่อเราพิจารณาไปเรื่อยๆเนี่ยจิตมันจะสงบมันสงบได้จริงนะเราก็ทำได้ทำพิสูจน์มาแล้วจิตจะสงบคราวนี้ก็จะเห็นกายเนี่ยปรากฏขึ้นในจิตอีกชั้นหนึ่งอย่างนั้นเรียกว่าเห็นรูปตามความเป็นจริงเห็นมีของไม่สะอาดเห็นมีของเสื่อมพังเห็นแต่ลักษณ์ในรูปจิตมันก็จะค่อยผละเอาความยึดมั่นออกมาจากรูปที่เห็นนะกายที่เห็นนะไอ้32ส่วนเนี่ยบางทีอาจจะเห็นเป็นศพเห็นทั้งโดยมวลรวมเป็นศพเน่าเปื่อยผุพังไปเห็นแล้วก็จะสลดสังเวชใจในสังสารวัฏว่าอ้อเราต้องตายแบบนี้มากี่ชาติแล้วต้องตายกี่ชาตินี่เรียกว่าเห็นตายก่อนตาย เรายังไม่ทันตายเลยเราก็เห็นตัวเองตายในสมาธิแล้วถ้าจิตสงบถ้าเห็นนี่นั่นหมายว่าจิตเราเป็นสมาธิแล้วนะอย่างนั้นก็คณิกะอุปจารสมาธิสมาธิพุทธเจ้าเนี่ยแม้กระทั่งอัปปนาสมาธิเนี่ยหรือที่เรียกว่าฌานเนี่ยก็สามารถเห็นการเกิดดับได้ไม่เหมือนฌานของพวกฤาษีที่ว่างหายไปหมดไม่เห็นอะไรเลยยังไงไม่เรียกว่าเห็นธรรมเห็นธรรมก็คือเห็นขันห้าเนี่ยเห็นขันห้าเสื่อมดับหาตัวตนไม่ได้ไม่กดยึดมั่นมาเป็นเราของเรานี่ถึงเรียกว่าเห็นธรรมเห็นธรรมต้องเห็นอย่างนี้นะถึงเรียกว่าเห็นธรรมเห็นอย่างนี้จิตถึงจะข้ามโคตรได้น้อมพิจารณาเข้าไปเกสาโลมาร่างกายเราประกอบไปด้วยธาตุดินน้ำไฟลมธาตุดินก็คือของแข็งเนี่ยธาตุที่แข็งเกสาโลมานขาเนี่ยเป็นธาตุดินนั่นเองจริงๆไม่มีอะไรโลหิตังเลือดธาตุน้ำน้ำมูดเนี่ยธาตุน้ำเห็นไหมประกอบกันอยู่อ่ะมันหาความเป็นบุคคลได้ที่ไหนล่ะหยิบหัวใจขึ้นมาบอกว่านี่คือเราแบบมันก็ไม่ใช่หยิบผมขึ้นมาบอกว่านี่คือเราเราไม่ใช่มันเคยบอกหรือไม่ว่ามันคือเรามีแต่เราไปทักมันเองว่ามันคือเราฟันเนี่ยร่วงไปกี่ซี่แล้วเนี่ยหนังก็เหี่ยวย่นเสื่อมไม่เห็นด้วยสายตานอกไปทุกทีเคยพิจารณาบ้างหรือเปล่าเนี่ยเห็นหนังเหี่ยวย่นก็น้อมพิจารณาเข้ามาเป็นไตรลักษณ์น้อมด้วยความคิดพอจิตสงบมันเห็นข้างในอีกครั้งหนึ่งนั่นแหละครั้งนั้นถึงเรียกว่าเป็นญาณหลวงปู่ชาสุภัตโตจะบอกเห็นอย่างนั้นก็น้อมลงสู่อนิจจังน้อมลงสู่อนิจจังหนังเหี่ยวนี่ก็น้อมลงมาเออมันไม่เที่ยงหรอในตั้งในหัวใจตับไตไส้พุงเนี่ยอันไหนที่เป็นเราไหนที่เป็นเราหาความเป็นเราให้พบสิในการ32เที่ยวค้นคว้าอยู่ในร่างกายนี้เวลาเดินจงกรมก็พิจารณากายก็ได้เนี่ยพิจารณากายคือนั่งสมาธิพิจารณากายก็ได้นะจิตมันฟุ้งมากก็ให้มันมาทำงานตรงนี้ซิเพสาโลมานขาทันตาตะโจภายในเป็นของไม่สะอาดเห็นเป็นของที่เสื่อมพังอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเพียงแค่ธาตุอันนี้คือธาตุดินอันนี้คือธาตุน้ำเนี่ยพิจารณาเข้าไปจนกระทั่งจิตสงบเห็นตามความเป็นจริงขึ้นมาจิตก็จะผลักมาบางทีผลักพูดเดียวออกมาตั้งมั่นเลยบรรลุธรรมก็ได้บอกไม่ได้ว่ามันจะผลักได้ขนาดไหนอย่าไปปรามาสนะกายกตาสติอันนี้คือ3ส่วนแรกของกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน3อันที่4ก็คือเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนาคือความยินดียินร้ายความรักความชังความชอบความไม่ชอบสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาเฉยๆเนี่ยขณะนี้นะน้องก็ไปดูใจตัวเราสิแม้ว่าเราจะหลับตาแต่ภาพสัญญาความจำก็โลดแล่นอยู่ตลอดเวลาสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าธรรมารมณ์มันมากระทบใจกระทบแล้วก็เกิดผัสสะเกิดเวทนาขึ้นมาก็สัญญาเรื่องหนึ่งพอมากระทบก็จะเกิดเวทนาขึ้นมาอย่างหนึ่งไม่อาจจะเป็นสุขบ้างทุกข์บ้างน้อมเอาตรงเวทนาที่เกิดเนี่ยเหมือนกันมาน้อมลงพิจารณาให้เป็นใจรักว่าขณะนี้สุขเวทนาเกิดแล้วนะสุขเวทนาเนี่ยมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงให้รู้สึกตัวขึ้นมาเห็นไหมรู้สึกตัวแบบเดียวกับอนาปานสติแบบเดียวกับยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเอามาใช้รู้สึกตัวถ้ารู้สึกตัวได้เร็วเนี่ยเวทนามันจะดับไปทันทีสุขก็ดับทุกข์ก็ดับถ้าไม่ดับก็น้อมพี่นายเห็นว่าสุขเนี่ยมันเหมือนยาพิษเนาะมันยาพิษใส่ในขนมหวานเหมือนยาอร่อยแต่มันก็ทำให้เราติดกับติดอยู่ในภพในชาติเกิดแก่เจ็บตายนับชาติไม่ถ้วนอย่างเมื่อเช้าชี้ลูกศิษย์ดูนกภาษานกใหญ่กำลังเพลิดเพลินอยู่กับการจิกกินปลา ก็บอกว่าเห็นไหม
เขามีแต่ทำปาณาติปาตเราจะไปขึ้นสวรรค์ได้ยังไงก็จะมีแต่ดกไปเรื่อยแล้วก็ติดภพติดชาติพอบินไปอีกก็บินกลับไปนอนพักผ่อนสบายติดภพติดชาตินั้นอย่าลงไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอันขาดทีเดียวอย่างหลวงพ่อแหวนสุจิตโนะประวัติท่านบอกว่าท่านเคยเกิดเป็นจระเข้อยู่แสนชาติแสนชาตินะโอ้โหมหาศาลมากเพราะว่าจระเข้เนี่ยมีพละกำลังเหมือนคนยิ่งคนใหญ่คนโตพอเดินมาทุกคนจะต้องหลีกทางหลีกทางยกมือไหว้พนมจระเข้เหมือนกันเราไหว้ไปทางไหนสัตว์เล็กสัตว์น้อยต้องหลีกทางให้ก็พยองในพละกำลังอำนาจของตัวเองก็ติดกับอยู่ตรงนั้นเกิดตายเกิดตายเป็นจระเข้อยู่แสนชาติอย่าลงไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเด็ดขาดใช่ไหมส่วนใหญ่คนที่ลงไปเป็นก็คือมิจฉาทิฏฐิบอกว่ามิจฉาทิฏฐิไม่ลงนรกก็เป็นสัตว์เดรัจฉานมีแค่สองภพภูมิเนี่ยนะนั้นอย่าไปเพลิดเพลินในสุขคือยาพิษสุขเกิดขึ้นแล้วก็รู้แล้วก็รู้ท่าทางว่ามันต้องเสื่อมดับฉันไม่ไปหลงติดกับดักแกฉันไม่หลงไปคล้องแวะแกเหมือนพระโกฏัญญะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนอารมณ์ยินร้ายก็เหมือนกันฝั่งที่ไม่ชอบเนี่ยฝั่งที่ไม่ชอบยังมีแค่นี้แหละส่วนใหญ่นะอารมณ์เฉยๆนานๆก็จะเกิดทุกครั้งส่วนใหญ่แค่นี้ดูแค่สองอารมณ์ไหนที่ดูชาสุภาโทบอกที่แหละทางที่บรรลุธรรมไปพอจิตไม่ไปคล้องไว้ทั้งสุขทั้งทุกข์เฝ้าดูอยู่รู้เท่าทันอยู่จิตก็ผ่ามาตั้งมั่นเป็นกลางลักษณะจิตที่เป็นกลางมันก็เหมือนกับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในขณะที่เราหายใจนั่นแหละอันเดียวกันจิตเป็นกลางตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อคือขั้นที่สิบเอ็ดในอานาปานสติมันคือรวมขั้นที่ยานเหมือนกันทำยังไงก็ได้จิตตั้งมั่นแต่จิตตั้งมั่นได้ต้องเจริญสติที่ถูกต้องเท่านั้นเราปฏิบัติธรรมมากี่ปีแล้ว10 ปี20 ปี30 ปี40 ปีจิตเคยผ่าออกมาบ้างไหมเห็นจิตผ่าออกมาบ้างไหมจิตถอยบ้างไหมเห็นจิตตั้งมั่นบ้างหรือยังยังเห็นไหมยังมันควรเห็นได้แล้วควรเห็นได้แล้วนะทำให้จิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นเกิดอะไรสัมมาสมาธิเรียกว่ามัสสมังคีนะสัมมาสมาธิมาจากอะไรสัมมาสติเห็นไหมนะสัมมาสติมีอะไรสติปัฏฐาน4นี่ถ้าเราทำสติปัฏฐาน4ถูกสัมมาสมาธิจะต้องตามมาอย่างแน่นอนทำสัมมาสติถูกเจริญให้ต่อเนื่องมีความเพียรจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาวันใดวันหนึ่งรู้เท่าทันอารมณ์อารมณ์ยินดีบ้างยินร้ายไม่รู้เท่าทันนะอย่าให้อารมณ์มันกินหัวตลอดเวลารู้จากห้องนี้ไปต้องรู้เท่าทันอารมณ์เฝ้าดูมันกลับบ้านไปเฝ้าดูมันไม่ใช่มาเฝ้าดูเฉพาะมาที่วัดมาที่โยพุทธมาดูตอนเข้าคอร์สพอกลับไปก็หายหมดไม่ใช่แล้วเมื่อไหร่จะบรรลุเมื่อไหร่จิตจะตั้งมั่นถ้าเราทำมันอยู่แค่นี้ทำอยู่เพียงนี้ไม่มีทางต้องทำต่อเนื่องน้อมลงไปในใจรักเสมออารมณ์ยินดีก็ไม่เที่ยงอารมณ์ยินร้ายก็ไม่เที่ยงน้อมอยู่เสมอในขั้นนี้เรียกว่าเป็นมรรคน้อมไปน้อมไปอย่างนั้นจิตตั้งมั่นนี่แหละมันจะเป็นผลขึ้นมาข้ามโคตรไปนี่แหละมันจะเกิดโลกุตระมรรคตอนนี้ยังเป็นเรียกว่าโลกีมรรคอยู่แต่ยังเป็นมรรคอยู่เป็นมรรคที่ถูกต้องแต่ยังเป็นโลกีอยู่จนทั้งจิตข้ามโคตรโสดาปัตติมรรคนั่นแหละนั่นแหละโลกุตตรมรรคนะมรรคที่กำลังประหารกิเลสปราศสักกายทิฏฐิมันทำไมจะไม่ประหารก็เห็นแล้วรูปนามข้างหน้ามันเกิดดับเองอยู่อะมันจะไม่ประหารแน่ประหารความเป็นผิดนะความเป็นผิดเนี่ยแต่ก่อนเห็นว่ารูปนามขันธ์ห้าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเราเป็นการเกิดดับมันก็ประหารอยู่ในตัวอ้อมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันก็เกิดปัญญาญาณขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติไม่ต้องมีใครมาสอนจิตข้ามโคตรไปว่าด้วยเวทนาต่อไปจิตตานุปัสสนาก็เป็นภาคต่อจากเวทนานั่นแหละอย่างอารมณ์ยินดีพอเราไม่รู้เท่าทันมันก็ปรุงแต่งเป็นราคะเป็นความอยากได้ขึ้นมาอยากได้ในกามก็เรียกว่ากามตัณหากามราคะพออารมณ์ยินร้าย
ไม่อยากได้ตักใส่ออกก็ต้องปรุงแต่งความโกรธขึ้นมาเห็นไหม
ความโกรธ
มันก็ปรุงแต่งอยู่แค่นี้โกรธบางทีฟุ้งซ่านไปต่างๆอารมณ์แรงกระทบก็ฟุ้งซ่านสงสัยอารมณ์เศร้ามากระทบก็ปวดหูตามง่วงซึมปวดหูเสื่องซึมจินตมิทะพระพุทธเจ้าถึงสอนดักไว้ในจิตตานุปัสสนาเรียกว่าจิตตาว่าจิตมีราคะก็ให้รู้ตรงราคะนี่คือจิตมันปรุงแต่งขึ้นมาจิตปรุงแต่งเป็นราคะจิตมีราคะก็ให้รู้จึงเรียกว่าจิตตานุปัสสนาพวกนี้เป็นจิตตาสังขารนั้นที่เราแสดงภาพกับบุรุษอัตตัวให้ดูแต่จริงการดูจิตคือการดูจิตตาสังขารจิตมีราคะก็ให้รู้เห็นไหมเห็นว่าจิตมีราคะก็ให้รู้สึกตัวขึ้นมามันก็จะผ่านจากจิตที่มีราคะจิตที่มีราคะก็จะดับไปจิตกลับไปอยู่ที่ฐานสติใช่ไหมจิตมีโทสะก็ให้รู้สึกตัวไม่ใช่รู้ทุกคนรู้หมดมีโทสะมีราคะแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะอะไรก็ขาดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมขาดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแต่ถ้าจิตมีโทสะแล้วรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีกำลังมันจะผลักออกมาแล้วจิตโทสะดับไปฟุ้งซ่านกับนั้นจิตฟุ้งซ่านให้รู้สึกตัวให้รู้ก็คือรู้สึกตัวรู้สึกตัวขึ้นมาหายใจก็ลึกๆดึงจิตกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวขณะนั้นเองความฟุ้งซ่านถอยห่างแล้วก็ดับไปถ้ามันไม่ดับแสดงว่ากำลังสติไม่พอก็ต้องทำใหม่ทำเพิ่มทำเรื่อยๆจนกระทั่งมีกำลังกระทั่งวันหนึ่งประสบความสำเร็จเห็นความโกรธเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปดับไปตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ได้เป็นญาณยังไม่ได้เป็นญาณถอยห่างออกไปแค่นั้นเองแต่เมื่อจิตตั้งมั่นตรงนั้นถึงได้เรียกว่าญาณจิตตั้งมั่นเป็นการเกิดดับเป็นแท้จริงนะไม่ได้เห็นดับดับฟืบเดียวนี่เกิดญาณข้ามขั้วนี่คือเกิดดับถี่มากเกิดดับทุกขันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะว่าเห็นการเกิดดับที่จะข้ามขั้วได้จะต้องเห็นการเกิดดับทุกขันอย่างนั้นบอกไม่ถูกเหมือนกันเป็นญาณมาไอ้นั้นที่มันเกิดดับมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนั้นนะมันเกิดดับแต่หน้าที่เราเกิดตอนนี้เนี่ยเดินมาให้ถูกจิตมีราคะให้รู้จิตมีโทสะให้รู้จิตฟุ้งซ่านให้รู้รู้สึกตัวจิตของเราเนี่ยรู้ไม่ใช่จิตมีโทสะจิตมีราคะหนีไปอยู่คำบริกรรมหนีไปเพ่งแขนขาไม่ใช่หรือว่าหนีไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอคิดเรื่องใหม่ขึ้นมาไอ้เรื่องเก่าก็ดับไปแต่จิตก็ไปติดเรื่องใหม่อีกสร้างภพในเรื่องใหม่เห็นไหมหน้าที่เราคือกำลังทำลายภพชาติจิตฟุ้งซ่านจิตง่วงซึมก็ให้ออกมาอยู่กับความรู้สึกตัวดังนั้นคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเพราะเขาไม่รู้จักพฤติกรรมของจิตแบบนี้จมอยู่กับความเศร้าเกลือกลัวเศร้าหมองเกิดอาสวะเครื่องหมักย้อมจิตให้เศร้าหมองไม่รู้จักสติไม่มีสติเลยนะถ้ามีสติจิตมันจะออกมามันจะค่อยๆออกมาจนกระทั่งหลุดออกมาได้ที่สุดเห็นโทษของพวกนี้ของความซึมเศร้าของอารมณ์เงาเปล่าเปลี่ยวมีแต่โทษทั้งนั้นเลยเลยอาชีวะมีแต่สงสัยให้รู้มากกว่านั้นก็คือมันก็ไกลเกินไปจิตเป็นฌานก็ให้รู้จิตไม่เป็นฌานก็ให้รู้จิตมีสิ่งมีจิตอื่นยิ่งกว่านั่นคือมันเกินไปละจิตเป็นโสดาบันยังมีจิตสักกะทาคามียิ่งกว่าก็ให้รู้ก็คือต้องยังเดินตัวรู้อยู่จนกระทั่งจบไม่มีอะไรที่จะเหลือจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าตรงนั้นจบตรงนั้นจบตรงนั้นต่างคนต่างภาวนากันไปอีกสัก5นาทีนะเดี๋ยวสัญญาณให้จะได้ทำให้เกิดรุ่งได้ทำเพื่อกันทุกคนนะเดี๋ยวสัญญาณนะภาวนาไปจากอาปาณสตินั่งอยู่รู้ตัวทั่วพร้อมพิจารณากายดูอารมณ์ยินดีร้ายที่เกิดขึ้นในจิตดูโทสะความฟุ้งซ่านลำคาญใจที่เกิดขึ้นในจิตดึงจิตมาอยู่กับความรู้สึกตัวพร้อมรู้อยู่กลางๆรู้อยู่ที่ตัวแต่อย่าไปเพ่งตัวต่างคนต่างทำมันไปนะ